Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën të Radios Evropa e Lirë në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 18 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot fillon një konferencë ndërkombëtare ku do të diskutohet për politikën e jashtme evropiane. Vuk Jeremi shta se kërkesa sërbe të Kosovës për pasaporta rusë është thirrje për ndihmë. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara kanë akuzuar një person për përpjekje për vrasje të presidentit Barack Obama. Një artikull në Financial Times lidhur me krizën e eurozonës e ka shkruar ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić tha se kërkesa e sërbëve të Kosovës për shtetësi ruse është thirrje për ndihmë. Kjo nuk është aq shumë një përpjekje për emigrim, aq sa është një thirrje për mbrojtje, tha sot Jeremić në një konferencë për shtyp në Astana të Kazakistanit. Ai më tutje theksoi se komuniteti ndërkombëtar u ka garantuar sërbëve të Kosovës mbrojtje nga shtypja, por ata nuk e kanë këtë. Tha Jeremić dhe shtoi se sërbëve të Kosovës kanë vendosur se mbrojtësi i tyre më i mirë dhe agjencia më e fuqishme në këtë çështje mund të jetë partneri ynë dhe miqtë tanë e kjo është Federata Ruse. Ditë më parë mira sërb të Kosovës kanë thënë se do të kërkojnë shtetësi ruse dhe kanë filluar dorëzimin e dokumenteve në Ministrinë e Jashtme të Rusisë. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara kanë akuzuar personin Oscar Ortega Hernandez, 21 vjeçar, për përpjekje për vrasjen e presidentit Barack Obama, pasi ai ka shtënë me armë në shtëpinë e bardhë. Ortega Hernandez është paraqitur mbrëmë në një gjykatë në Pittsburgh të Pensilvanisë për të dëgjuar akuzat ndaj tij, të cilat mund të rezultojnë me dënimin maksimal që është burgimi përjetshëm. Sipas dosjes së gjykatës, një dëshmitar që e ka njohur të dyshuarin në Idaho, prej nga ai është, tha se ai dëshironte ta dëmtonte Obamën, të cilit i referohej si djalë dhe antikrisht. Në incidentin e 11 nëntorit, shumica e plumbëve e qelluan pjesën e jashtme të ndërtesës, por njëri pjesërisht e theu dritaren me xham antiplumb. Policia gjeti një pushkë gjysmë automatike në një automobil të braktisur disa orë më vonë. Presidenti Obama dhe familja e tij në kohën e të shtënave nuk ishin në Washington dhe askush nuk është lënduar. Qindra protestues të lëvizjes okupimi Wall Streetit në New York marshuan nëpër pjesën financiare të qytetit për ta shënuar dy mujorin e fillimit të demonstrimit kundër pabarazisë ekonomike. Policia i parandaloi protestuesit nga bllokimi i financiarve që të arrinë në bursën e New Yorkut, duke arrestuar më se 200 vet. Prefekti i New Yorkut, Michael Bloomberg, tha se policia kishte pritur më se 10.000 protestues në bazë të asaj se çka thonin veprimtarët në diskutimet në internet, por ai tha se ka pasur shkatrim minimal. Demonstratat të që u mbajtën edhe në qytetet Los Angeles, Las Vegas, St. Louis, Washington dhe Portland ishin kryesisht paqësore. Shumica arrestimeve u bë për shkak të bllokimit të rrugëve, por ndërprerja e trafikut ishte e shkurtër. Kryeministri i ri italian Mario Monti sot ballafaqohet me votimin e dytë për votë besim në dhomën e ulët, pasi dje qeveria e tij teknokrate e kaloi testin e parë duke fituar votë besimin në Senat. Në Senat, kryeministri Monti e paraqiti programin e tij të reformave për ta nxitur rritjen ekonomike të Italisë dhe për ta ulur borxhin e madh publik, duke thënë se masat e kursimit do të jenë të balancuara nga rritja dhe kapitali. Por partia e krahut të djathtë Liga Veriore nuk i dha mbështetje. Një herësh mijëra student kanë marshuar në qytetet në gjithë Italinë për të protestuar kundër uljeve të shpenzimeve. Me këtë rast është raportuar për përleshje ndërmjet policisë dhe demonstruesve në disa qytete. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç e dëgjuat edhe në hapje të emisionit, në Prishtinë sot fillon një konferencë ndërkombëtare në të cilën është paralajmëruar pjesëmarrja shumë personaliteteve, përfshirë edhe ministrat të jashtëm. Teme diskutimi do të jetë politika e jashtme evropiane. Fjalimet e hapjes në këtë konferencë pritet të mbajnë zyrtarët më të lartë të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës në bashkëpunim me Këshillin Evropian për Punë të Jashtme dhe Ambasadën e Britanisë së Madhe pritet të nisin sot konferencën ndërkombëtare Gërmia Hill, e cila do të mbahet në Prishtinë. Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme kanë deklaruar se qëllimi i këtij organizimi është sensibilizimi i opinionit publik dhe i përmirësimit të imazhit duke përdorur si mjet diplomacinë publike. Është paralajmëruar pjesëmarrja mbi 100 personaliteteve nga mbar bota, përfshirë edhe ministra dhe ish-ministra të punëve të jashtme, të cilët për 2 ditë rresht do të diskutojnë çështjet më parsorë të politikës së jashtme evropiane. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj thotë se konferenca të tilla do të jenë tradicionale në mënyrë që Kosova të shtojë aktivitetet e veta diplomatike që si synim kanë sigurimin e mbështetjes nga diplomacitë e vendeve të ndryshme botërore.
Me sugjerim të kryeministit e kemi përmendur që kjo konferencë të jetë tradicionale në Prishtinë, do të dalim edhe me një koncept mas konferencës që Republika e Kosovës në mënyrë tradicionale mbaj konferencën ndërkombëtare që prezantohet stabiliteti politik të arriturat e Republikës së Kosovës.
Ministri i Jashtëm Hoxhaj ka thënë po ashtu se angazhimet e diplomacisë së Kosovës gjatë muajit nëntor kanë qenë dhe janë të fokusuara në Evropë për shkak të vendimeve që Bashkimi Evropian pritet të merr gjatë fillimit të dhjetorit për vendet e rajonit në lidhje me proceset integruese.
Ne kemi rënë ditë që gjatë muajit nëntor ata kanë fokusin në Evropë, ka qenë sugjerimi i kryeministrit që deri me 9 dhjetor kur merren shumë vendime të rëndësishme për proceset integruese të Ballkanit jemi më aktiv në Evropë. Dhe kemi mrigjat këtyre javëve të takojmë shumë personalitete.
Ndryshe të ftuar për pjesëmarrje në këtë konferencë janë edhe ministri i jashtëm i Francës Bernard Kushner, si dhe ministrat e jashtëm nga vendet si Shqipëria, Slovenia, Finlanda, Maqedonia dhe vendet tjera. Fjalimet hyrëse do t'i mbajnë presidentja Atifete Jahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Tiranë kanë mendime të ndryshme lidhur me marrëveshjen e fundit të dy partive më të mëdha në Shqipëri, Partisë Demokratike në qeveri dhe Partisë Socialiste në opozitë, për çështjen e reformave. Derisa analisti Aleksandar Çipa thotë se skepticizmi vazhdon të jetë në fuqi, Andi Bejtja konsideron se megjithëse marrëveshja ishte arritur me presion ndërkombëtar, ajo duhet të përshëndetet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Menada Zaimi.
Aleksandar Çipa kujton për këtë debatin që shoqëroi palët politike në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, vetëm një ditë pas kompromisit për disa çështje.
Palët politike vazhdojnë të jenë në një kah dialogimi, por nuk besoj ende se janë në një akt të pastër të marrëveshjes, çka do thotë që përshtypja dhe perceptimi i një skepticizmi vazhdon të jetë në fuqi. Fakti i një debati që e mbajti gati të bllokuar këtë procedurë marrëveshjeje në Komisionin e Ligjeve, të lë të besosh që të dy palët do të vazhdojnë ta kenë pragmatizmin e imponimit përmes kushteve.
Analisti Andi Bejtja thot se megjithatë marrëveshja duhet përshëndetur. Tek e fundit, sipas analistit, ajo pasqyron mënyrën se si janë marrëvesh palët politike, të paktën në 20 vitet e fundit.
Është fare qartë që është një marrëveshje e imponuar, pavarësisht se është një marrëveshje e durë, është e imponuar sepse është presioni ndërkombëtar i cili sodhet në këtë pikë të dy palët, është çështja e statusit, por po të kemi parasysh që në Shqipëri që nga viti 92 janë bërë 15 marrëveshje të tilla të ngjashme, është ndryruar kodi 15 herë. Megjithatë, nganjëherë nga imponimi vjen dhe gjërat mira dhe sidoqoftë tjetër është një marrëveshje që pavarësisht imponimit është për të përshëndetur.
Analisti Çipa shehë vitin 2012 si periudhën kur tonet e politikës do ta shpërsohen. Kjo përkon me zhvillime të rëndësishme siç është zgjedhja e presidentit.
Në kushtet e një kalendari veprimtarisht politike dhe aktesh politike, siç janë zgjedhjet presidenciale, dhe përjedhoi pse jo edhe tendencat për një problematikë e cila mund të ndryshojë edhe kabinetin qeverisës në vitin e ardhshëm, në kuptim të rikompozimit të tij, mund ta rikthejmë përsëri polemikën politike midis pozitës dhe opozitës.
Edhe për analistin Bejtja, zgjedhja e presidentit do të jetë një çështje për debat në një kohë që shumë faktorë të tjerë do të duan të jenë pjesë e garës. Ai kujton këtu dhe ish-kryetarin e Partisë Socialiste Fatos Nano, i cili në vitin 2007 ishte një nga kandidaturat për këtë post.
Do rikthehet debati sepse përveç dy forcave politike që do nxjerrin kandidatët e tyre, kemi edhe faktorë të tjerë politik që ndoshta janë parti politike, kemi në lojë zotin Topi, i cili sërish do rikërkoj të ridimensionohet qoftë si president ose qoftë si kryetar i partisë politike, kemi zotin Nano që prapë do jetë në lojë siç ka qenë gjithmonë.
Deri tani Partia Demokratike dhe ajo Socialiste kanë rënë dakord për disa çështje, por çfarë mbetet të testohet do të jetë sjellja e dy forcave politike në raport me kthimin në produkt të këtij kompromisi. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Financial Times që shkruan për krizën e eurozonës. Në shkrimin autorial të ministrit të jashtëm gjerman Guido Westerwelle, theksohet se buxheti shëndosh nuk është ide fikse e Gjermanisë e bazuar në përvojën historike të hiperinflacionit. Pos kësaj theksohet se për kapërcimin e problemeve, eurozonës i duhet integrim më i thellë nëpërmjet qeverisjes më të ashpër ekonomike. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Evropa po ballafaqohet me testin e saj më të ashpër deri tash. Kriza e borxheve në mënyrë brutale i ka zbuluar të gjitha të çarat në bashkimin politik dhe monetar. Borxhi publik i akumuluar për një dekadë, mungesa e kompetitivitetit të disa ekonomive kombëtare dhe mangësitë e disa marrëveshjeve evropiane. Përkundër përpjekjeve më të fuqishme të bashkimit evropian, ende nuk është kthyer besimi tregjeve financiare, shkruan në fillim të artikullit ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle në Financial Times. Ka forca që kanë vënë bast në shkatrimin e eurozonës. Shtrohet pyetja se çka do thotë kjo aktualisht, pasi eurozona është shtyllë ekonomike e bashkimit evropian. Jo stabiliteti saj në mënyrë direkte ka ndikuar në shtetet jashtë të zonës së eurës dhe në tregjet financiare globale. Erozioni i eurozonës do ta shkatërronte Evropën si projekt politik, së bashku me rastin që vlerat dhe interesat tonë të dëgjohen në rendin e ri të forcës në shekullin 21. Duke e stabilizuar eurozonën është në interes të 27 anëtarëve të BE-s, jo më pak të Britanisë së Madhe, me lidhjet e saj ekstremisht të afërta ekonomike. Koha për ta gjetur zgjidhjen po kalon shpejt. Tri çështje duhet të bëhen në mënyrë urgjente, që të rikthehet besimi i popullit dhe i tregjeve në Evropë. Çështja e parë është që qeveria Greqisë e pavonesë të mëtejshme të miratojë dhe implementojë reformat e domosdoshme. Është urgjente që shtetet dhe bankat duhet të mbrohen nga infektimet. Kjo përfshin në implementimin e vendimeve të Këshillit të Evropës për involvimin e sektorit privat, rekapitalizimin e bankave dhe rritjen e fitilit të kapacitetit të stabilitetit financiar evropian. Çështja e dytë është se duhet një strategji e qartë e kompetitivitetit dhe rritjes ku përfshihen në kompletimi tregjeve të vetme, duke i zgjeruar sektorët e rritjes siç janë energjia dhe teknologjia informative, dhe duke krijuar më tepër ambient të miqësor për ndërmarrje, shkruan Financial Times. Është njëjtë rëndësisë madhore që më tepër të theksojnë inovimet, arsimet dhe kërkimin në buxhetet e BE-s. Ekonomitë dhe politikat financiare duhet të koordinohen më përse afërti. Çështja e tretë është që ne duhet që në të ardhmen të avancojmë me bashkimin monetar në bashkim të stabilitetit. Buxheti shëndoshë nuk është ide fikse e Gjermanisë, e bazuar në përvojën historike të hiperinflacionit. Është në interesin e Evropës e si e tërë, për kushtimet vullnetare dhe kthesat të përboçë janë të domosdoshme, por ato nuk mjaftojnë. Nëse ne dëshirojmë që gjërat të ndryshojmë në mënyrë që ato nuk mund të kthehen më, nuk duhet të shmangemi plotësimit të marrëveshjeve. Për kapërcimin e problemeve, eurozona si duhet integrim më i thellë nëpërmjet qeverisjes më të ashpër ekonomike dhe rregullave më strikte për paktin e stabilitetit. Por sfida është që kjo të menaxhohet pa krijuar ndarje brenda bashkimit evropian. Ndryshimi marrëveshjes së bashkimit evropian në nivelin 27 është mënyra më e mirë për parandalimin e shkyqjes ndërmjet eurozonës dhe vendeve të tjera anëtare të BE-s. Ky ndryshim do të kërkojë vullnet politik të konsiderueshëm, por nëse dështojmë të gjejmë guxim për ta bërë këtë tash, Evropa do të mbetet vazhdimisht e prekshme nga krizat, shkruan në fund të artikullit në Financial Times ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë sot fillon një konferencë ndërkombëtare ku do të diskutohet për politikën e jashtme evropiane. Vuk Jeremić tha se kërkesa sërbëve të Kosovës për pasaporta rusa është thirrje për ndihmë. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara e kanë akuzuar një person për përpjekje për vrasje të presidentit Barack Obama. Qindra protestues të lëvizjes okupimi Wall Streetit në New York marshuan në përpjesën financiare të qytetit për të shënuar dymujorin e fillimit të demonstrimit kundër pabarazisë ekonomike. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.